Kapitāla sabiedrība pārvaldības likums nosaka, ka atsaukšanas pabalstu ne vairāk kā 3 mēnešu atlīdzību apmērā var paredzēt tikai tad, ja valdes loceklis no amata atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpumu vai kaitējumu nodarīšanu sabiedrības interesēm. Ja valsts kapitāla sabiedrības valdes loceklim pilnvarojuma līgumā nav pielikts atsaukšanas pabalsts, tad to nepiešķir. Pārresor koordinācijas centrā Latvijas radio noskaidroja, ka ar likumu ierobežojumu un atsaukšanas pabalsti attiecas tikai uz 100% valsts kapitāla sabiedrībām, savukārt tām, kurām līdz ar valsti ir arī citi privātie akcionāri, kā piemēram TET gadījumā, tur likums neregulē, bet atlīdzības nosacījums nosaka padome, kas tai skaitā pārstāv arī privātos akcionārus, un šeit galvenais princips ir līdzīga prakse un līmeņa, kā privātā sektorā, līdzīga izmēra un nozars uzņēmumos. Personāla vadības konsultācija un pētījuma kompānijas Fontes rīkotāja direktore Kristīna Hāboliņa teica, ka kompensācijas apmērs visbiežāk jau paredzēts iepriekš noslēgtā līgumā.
No Fontes pētījuma mēs redzam to, ka apmēram 20% uzņēmumu līdzīgās proporcijās gan privāti uzņēmumi, gan arī valsts kapitāla sabiedrības šāda veida pabalstus paredz. Tie ir pabalsti, kur ir paredzēti jau pārsvarā līgumos, no vidēji tās ir apmēram kaut kāds 2,4 mēnešu algas. Tie dati mēdz būt ļoti dažādi, mēdz būt arī mazāki, mēdz būt arī stipru liela pabalsta, tā kā tas ir viss atkarīgs no kaut kādām noteiktām individuālām vienošanām un no, teikt, no situācijas un no uzņēmuma veidu un no lieluma.
Turklāt kompensāciju izmaksā abos gadījumos gan, kad augsta līmeņa vadītājs vai valdes loceklis amatu atsēja pats, gan, kad tiek atlaists. Augstākā līmeņa personāla atlases uzņēmuma Amrop vadošā partnere Aiga ārste Avotiņa stāsta, ka kompensācijas visbiežāk nāk arī komplektā ar dažādiem ierobežojumiem.
Strādāt uzņēmumam konkurējošās organizācijās, izveidot savu uzņēmumu tai nozarē, arī, teiksim, tai skaitā valsts sektora uzņēmumos ir ierobežojumi, kas ir saistīti ar tālāku profesionālu darbību. Un nereti ir tā, ka tā kompensācija var būt, teiksim, es nezinu, 3 vai vairāk mēnešu apmērā, bet ierobežojums darboties nozarē, tas parasti sniedz 2 gadu garumā, gada garumā. Tādā veidā notiek tā norēķināšanās par tiem profesionālās darbības ierobežojumiem.
Ja šādas kompensācijas nebūtu, tad viņa teica, ka nebūtu arī kandidāti, kur vēlētos ieņemt šādus augstus amatus un uzņemties pienākumus. Konsultāciju uzņēmuma Herda partnere Pārsla Baško uzsver, ka kompensācija praksē ir ierasta gan Latvijā, gan citviet pasaulē, turklāt nav atšķirība, vai tā tiek izmaksāta privātā uzņēmuma vai valsts kapitāla sabiedrības augsta līmeņa vadītājiem.
Liela uzņēmuma vadītājs ir liela uzņēmuma vadītājs, vienalga vai viņš ir nodarbināts privātā vai personīgā sektorā. Gan šī te atbildība, gan rezultāts, kas tiek sagaidīts no uzņēmuma vadītāja, īsti neatšķirās. Strādājot tāda līmeņa amatā, nav iespējams jau uzreiz otrajā dienā uzsākt darbu līdzvērtīgā amatā ar līdzvērtīgu atalgojumu, bet ļoti bieži šīs te kompensācijas tiek izmantotas arī kā paldies pateikšanas mehānisms.
Valsts kontrole 2020. Gadā publiskotajā revīzijā secināja, ka valsts kapitāla sabiedrībās visbiežāk atsaukšanas pabalstus izmaksā maksimālā apmērā neatkarīgi no valdes locekļu pilnvaru izpildes laika. Periodā no 2015. Līdz 2019. Gadam kapitāla sabiedrībās iecelti un no amatiem pirms pilnvaru termiņa beigām atsaukti 34 valdes locekļi. Atsaukšanas pabalsti izmaksāti 12 valdes locekļiem, vairāk nekā 150 tūkstoši apmērā. Turklāt revīzijā konstatēts, ka 26 kapitāla sabiedrībās, nevērtējot lietderību un veicamos pienākumus, paralēli pilnvarojuma līgumam ar valdes locekļiem slēgti darba, uzņēmuma vai autora atlīdzību līgumi par citām amatu pildīšanu tai pašā kapitāla sabiedrībā. Tostarp 15 kapitāla sabiedrībās valdes priekšsēdētāji vai valdes locekļi vienlaikus ieņēma vai vēl aizvien ieņem arī kapitāla sabiedrībā vadošus hierarhiski augstākos amatus ir direktori, vadītāji, prezidenti. Linda Zalāne, Latvijas radio.